Ačkoliv většina lidí v Kamenici považovala Vilemínu za hrdinku a divné světici, ona sama odmítala jakýkoliv hold přijmout. Pokud jí někdo chválil, co si rozpačitě odpověděla a snažila se rychle zmizet. Věděla, že přijímat podle luteránů neodmítla proslávu katolické víry, byla jen paličatá. Navíc si dodatečně vyčetla, že se zachovala hloupě. Příliš dlouho žila v přesvědčení, že se jí nemůže nic stát. Jenže zapomněla, že jí teď nechrání hraběcí autorita. Kdyby neměla štěstí, byla by mrtvá. Její duše by sice skončila v nebi, ale ti, které měla ráda, by zůstali na zemi. Nijak zvláště ji nepochválil ani vrchnostenský správce Heribert. Když ji vyvedli z vězení, vyběhl na nádvoří a především ji objal. Ale přitom jí do ucha pošeptal, zasloužila bys nařezat, má drahá. Já vím, špitla. Tímto však mezi nimi vyřízeno nebylo. Večer musela slíbit, že už něco tak pošetilého nikdy neudělá. Heribertovi se nikdy dříve nespovídala a nic osobního mu neslibovala, ale tentokrát udělala výjimku. Sasové z panství odtáhli a vzali sebou i svého pastora. Po městě šel jeden hlas, že snad jen ďábel by mohl být horší než on a je to další důkaz, jak hloupá a nebezpečná je luteránská víra. Kostel osiřel, ale ne nadlouho. Už po 10 dnech se vrátil děkan Johannes Görner. Když přijížděl, čekal ho před vraty fary špalír lidí, mávali mu a jásali, jako by vítali hraběcí milost. Žehnal jim a hned ten den se konala slavnostní mše, při níž pronesl kázání, pro které si z evangelií vybral slova o Jidášovi. Tak jako zradil on svého pána, zrazuje ho každý, kdo ho odmítne, ať již pro mrzkých 30 stříbrňáků, nebo jen ze strachu. Lidé v kostele nespokojeně odvraceli oči od kazatelny a někteří nezdvořile pokašlávali. Ale děkan Johannes Görner znal míru a své farníky vyplísnil jen tolik, kolik považoval za nutné. Pak ve svém kázání přešel k velebení Vilemíny a celé její rodiny, která byla podle něj zářným vzorem křesťanství. Již Vilemínině babičce se zjevila Panna Maria a Vilemína sama byla ochotná obětovat život, než by se poskvrnila tím, že by se její rty dotkly kalicha, který je v rukách kněze svátostí, ale v rukách kacířů urážkou Boha. Hovořil by ještě dál a vzletněji, ale Vilemína ho přerušila, protože začala zpívat píseň k oslavě Panny Marie. Lidé se k ní ochotně přidali, protože takové kázání se jim ani trochu nelíbilo. To on přece utekl z města, oni zůstali. Pomší děkan Vilemíně dobromyslně vytkl, že přerušila jeho kázání a ona se mu stejně dobromyslně omluvila. Život farnosti se vrátil k obvyklému poklidnému běhu nedělních bohoslužeb, jimiž se věřící připravovali na advent a oslavu narození páně. Něco se však oproti předešlým rokům přece jen změnilo. Byl nedostatek jídla a hrozba hladomoru byla reálná a hmatatelná. Všechny děsilo, co bude, protože ani nejstarší obyvatelé Kamenice tak prázdné sýpky a komory nepamatovali. Dá se s tím vůbec něco dělat? Meditoval během večeře vrchnostenský správce Heribert, když přišla řeč na to, jak prudce rostou ceny mouky, krup a hrachu. Vilemína o tom nechtěla před dětmi diskutovat a tak to zamluvila a hned po jídle je poslala spát. Už dávno je neukládala a nevyprávěla jim pohádky. Filipovi bylo 10 let a její nevlastní dcera byla ještě o 4 roky starší. Lucinka dospěla, ale protože nikam moc nechodila, ujala se péče o domácnost a zjevně jí to těšilo. Odnesla nádobí do kuchyně a pospíchala do své jizby. Věděla, že Filip tam už bude. Stejně jako po večerech diskutovala Vilemína s Heribertem o všem možném, dělali to i oni dva. Lucinka si vyprosila 2 starší křesla, která postavila v ložnici k oknu. Mezi nimi byl stolek a tam bývala nádherná karafa na slazenou vodu. Tu dostala od strýčka Ambrože v akátové huti. Byla zdobená rytinou, která zobrazovala víly tančící na lesním palouku. Když byla sama, ráda si prohlížela jejich nádherné tváře. Svůj úděl nesla vyrovnaně, ale do zrcadla se raději nikdy nedívala. Ve své jizbě měla rovněž truhlici s oblečením. Nikdy se však parádivě nestrojila a když to Vilemína pochopila, začala jí dávat místo suknic a mantlíků jako dárky knihy. V tomto ohledu nešetřila a Lucinka četla ráda. Na stěně měla polici s několika desítkami knih a další si se souhlasem správce Heriberta půjčovala v zámecké bibliotéce. Četla všechno, ale nejraději měla historické kroniky. Dá se s tím vůbec něco dělat? Opakoval Filip s vážným výrazem po Heribertovi, kterého už dávno přijal za svého otce a tak mu i říkal. Nebyl to jen jeho dětský rozmar, vrchnostenský správce se k němu jako otec choval a nenápadně ho sám povzbuzoval tím, že ho začal oslovovat jako svého syna. Lucinka se posadila do křesla proti Filipovi a oběma nalila do číší vodu, do které přidala trochu rybízové šťávy, takže vypadala jako víno. A s čím chceš něco dělat? Zeptala se pobaveně. Věděla samozřejmě, o čem její bratr mluví, ale neměla ráda, když opakoval cizí myšlenky a ve skutečnosti nevěděl, o co jde. Filip byl šikovný a nesmírně bystrý, ale na myšlení tu byla ona. No s tím, že lidé nemají co jíst, opáčil překvapeně, jako by to nebylo na první pohled zřejmé. A co bys s tím chtěl dělat? To jen Kristus dokázal nasytit zástup svatebčanů třemi chleby. Jsi Kristus? Zase si ze mě utahuješ, Lucinko. Ty víš, jak jsem to myslel. Maminka má ve Falknovské huti spoustu obilí a taky dobytek. Má, ale ty zásoby jsou pro skláře. Ženské, co pracují v jejím bělidle, pro přadláky v horách a samozřejmě taky pro celou naši rodinu. Ani maminka není Kristus, aby několika pytli obilí nakrmila celé panství. Proč o tom vůbec mluvíme? Matěj ze sousedství mi vyprávěl, jakou mají doma bídu. Dneska měl jenom jednu placku a jablíčko, nic víc. Matěj je kamarád. Lucinka zvážněla a přemýšlela, jak mladšímu bratrovi vysvětlit, že to opravdu není jejich věc. I jí bylo líto lidí, kteří hladověli, ale na rozdíl od Filipa neměla v Kamenici kamarádky. Dívky se jí vysmívaly a stranili se jí, protože mrzáci prý nosili smůlu. Přehlíželi ji i dospělí. Znala evangelia a rozhodně jí bylo líto trpících, ale neviděla jediný důvod, proč by jim pomáhala. Jí také nikdo nepomohl, pokud samozřejmě nepočítala Vilemínu, Heriberta, prababičku Anu a pár příbuzných. K jejím blízkým však rozhodně nepatřil otec. Lukáše Krajbicha neviděla už nejméně 3 roky a vůbec jí nescházel. Dostala nápad a z police sundala knihu pohádek, bajek a naučení, které kdosi pozbíral ve starých knihách a pak vydal. Chvíli v ní listovala a pak bratrovi přečetla příběh o námořnících, kteří se vraceli domů a na moři potkali jinou loď. Ta bloudila, dávno jí došly zásoby a posádka umírala hladem. Jenže ti námořníci sami měli akorát tolik, aby se vrátili do přístavu. Došlo k hádce, zda hladovějícím pomoci, ale nakonec kaplan, který s nimi plul, prosadil, že se s druhou lodí o zásoby rozdělili. Do přístavu nedoplula ani jedna ta loď, protože zásoby došly námořníkům dříve, než se dostali k pevnině a všichni zahynuli. A je tu ještě naučení, pokračovala Lucinka nesmlouvavě, i když postřehla ve Filipových očích slzy. Na příběhy se špatným koncem býval vždycky přecitlivělý. Píše se tu, že srdci musí vládnout rozum. Bůh nám dal život proto, abychom konali dobré skutky, ale nedal nám ho proto, abychom sami sebe zahubili. Když ale dám kus své placky Matějovi, tak sebe přece nezahubím, namítl Filip po chvilce přemýšlení. To udělat můžeš, protože to je dobrý skutek, ovšem pod podmínkou, že se uskromníš ty sám. Opovaž se ukrást v kuchyni další placky, které tam budou pro maminku a tatínka. To bych nikdy neudělal. Mohla bys mi přečíst něco veselejšího? Lucinka se chápavě usmála, chvíli ve své knize hledala a pak se dala do čtení pohádky o zajícovi, který přechytračil lišku. V jízbě u stolu zatím Vilemína diskutovala s Heribertem o tom též. Ovšem jinak než děti v komnatě opatrovíš. Hrabě mi nařídil, že mám za každou cenu opatřit mouku a nechat péct chleba alespoň pro zámecké služebnictvo. Vykládal správce Heribert. Ty máš na naší huti zásoby, prodej mi nějaké obilí, zaplatím dobře, budu mluvit upřímně. Hrabě mi povolil dát 3x vyšší cenu, než byla před Saským vpádem. Za lepší cenu nikde neprodáš. Teď ne, ale na Hromnice bude cena ještě vyšší. Já si počkám. Vilemíno, tohle je lichva, chovej se jako křesťan. Copak se tak nechovám? Kdo odmítl luteránství i za cenu vlastního života? Heribert se na ní chvíli zamyšleně díval a pak si povzdechl. Má drahá, někdy je opravdu těžké se vyznat v tom, jak uvažuješ. Nechme tedy tvé obilí obilím, zkusím se poptat jinde. O sklárně bychom si ale promluvit mohli, je přece z poloviny má. O co jde? Zisk nebyl sice tak velký jako dříve, válka přece jen udělala své, ale podíl si dostal. Doufám, že nepochybuješ, že jsem dělila spravedlivě. Ne, má drahá, to si rozhodně nemyslím, jen tak přemýšlím, jak dlouho ta válka bude trvat a co to udělá s prodejem skla v dalších letech. Určitě se nebude prodávat tak dobře jako dosud. Ceny půjdou nejspíše dolů. A to nemluvím o tom, že Falknovská huť má stále větší problémy se dřevem. Kolik lesů kolem ní zůstalo? Nestačí už ani to, že se vysadili nové. Dovážet ho musíme z velké dálky a to taky něco stojí. S tím souhlasím, ale co chceš dělat? Nenapadlo tě prodat Falknovskou huť teď, dokud za ní můžeme dostat slušnou cenu, než čekat, až přijde krize a pak tratit? Jak tě znám, neříkáš nic do větru. Proč očekáváš krizi? České sklo je ve světě pojmem. Řekněme, že bylo. Pruský kurfiřt získal Slezsko i se sklárnami, kterých tam stojí požehnaně, a všechny vyrábějí stejné sklo jako my tady. Logicky začne podporovat slezské sklárny a kdo ví, zda nám neuzavře cestu do Hamburku. Anglie na mořích pomalu vytlačuje Španěly i Francouze a jak víš, v Anglii se začalo vyrábět úplně nové sklo, prý do něj přidávají olovo. Tamní skláři nejsou tak zruční jako naši a proto tam vyrábějí jednoduché tvary, které se ale ku podivu líbí. Jejich skleničky jsou levné a hodí se k běžnému stolování. Naše sklo je přezdobené a drahé. Pokud to celé sečteš, dojde ti, že to v budoucnu bude s naším sklem spíše horší než lepší. Falknovská huť není jenom sklárna, je to srdce našeho rodu. Když šlo o obilí, uvažovala si jako obchodník bez srdce, ale když jde o huť, mluvíš naivně. S tebou je dneska zábava, opáčila nakvašeně. Na okamžik se zamyslela a pak o něco smířlivěji dodala. Budu o tom přemýšlet.